No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä olen huhtikuussa kiertänyt 3 viikkoa Yhdysvalloissa. Saarnannut siellä. Ja sitten kun mä ajoin pitkiä matkoja autolla siellä.
И когда я ехал большие расстояния на машине.
Minä kuuntelin CD-levyltä englanninkielistä Raamattua.
Я слушал по этой. Нет, вот такой штуки.
Ja mä yritän nyt taas palata ajatusmaailmassani tai hengessä takaisin suomen kieleen. Ja kun Jumala kutsui minut tähän työhön. Niin hän sanoi, että jaa uskon henkeä minun kansalleni. Ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja kun Jumala sitten antoi, mä olin Ruotsissa, niin hän lähetti profeetan. Se oli semmoinen iso nuorisokonferenssi. Joskus 80-luvulla. Ja sitten se profeetta sanoi, että minulla on sulle vähän asiaa. Ja sitten hän sanoi, että Jumala on kutsunut sinut työhön. Ja antaa sinulle voitelun siihen. Toki mä olin jo paljon ennen sitä tehnyt jo työtä Herralle. Mutta kun hän rukoili minun puolesta, niin mä koin, että jotain uutta laskeutui hengen maailmassa. Ja sitten se, mitä mä sain Herralta, niin tuli niin kuin koitukselle heti sitten parin tunnin päästä. Se kokouspaikka oli iso jäähalli.
И это где вот эта конференция проходила, это был большой дворец спорта.
Ja sitten siellä oli riivattu mies.
И там был бесноватый.
Joka aina kesken raamattutuntien karjui ruotsin kielellä.
И он во времена библейского часа все кричал на.
Eli demonit huusi hänen kautta.
Это бесы в нем кричали.
Ja sitten kun se raamattutunti oli ohi. Niin minä päätin, että jotain täytyy tehdä. Ei tuo kaveri saa enää seuraavaa kokousta pilata. Ja minä en tarkasti tiennyt, että missä hän siellä jäähallissa on sitten sen tauon aikana. Mutta minä julistin hengen maailmaa, että Jeesuksen nimessä. Minä sidon tämän riivaajan hengen. Ja käsken sen valkeuteen. Ja samassa kun minä sitten kerkisin sen sanat suomen kielellä sanoa. Niin sieltä jäähallin toisesta laidasta lähtee mies juoksemaan minua kohti. Se tuli kuin raketti sieltä. Koska se henki oli käsketty valkeuteen. Niin se riivatun ruumiskin totteli sitä henkeä. Ja sitten alkoi tulemaan monoa. Ja nyrkkiä. Minua kohti. Ja sitten se oli niin kuin semmoinen näkymätön seinä oli ollut minun ja sen kaverin välissä. Se kengän pohja pysähtyi tähän aina 2 sentin päähän nenästä. Tai nyrkki tuli tähän 2 sentin päähän. Se löi täysillä. Mutta hän löi ikään kuin näkymättömään lasiin. Ja sitten siinä oli suomalaisia veljiä. Niitä oli 4 miestä. Ja ne otti siitä riivatusta kiinni. Mutta ne ei pystynyt pitämään sitä aisoissa. Sitten tuli 2 ruotsalaista pastoria. Ja sitten me yhdessä rukoiltiin. Ja sitten se henki lähti siitä miehestä. Ja se lässähti siellä lattialle niin kuin märkä rätti. Se oli niin kuin tajuton. Ja sitten ensiapuryhmä toi paarit. Ja vei sen kaverin pois. Ja seuraava kokous oli rauhallinen. Ja sitten taas tuli tauko. Ja sitten siellä jossakin sivussa istui 2 15-vuotiaista tyttöä. Ne oli ruotsinkielisiä, tai ruotsalaisia. Ja se toinen tyttö itki, kun se toinen piti kättä sen päälle ja rukoili sen puolesta. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhui minulle. Mene lähemmäksi. Ja kun minä pääsin niiden tyttöjen viereen, niin minun suustani tuli englannin kielellä sanat, että I will give you a new mind, että minä annan sinulle uuden mielen. Ja sillä hetkellä sen tytön elämässä itku loppui. Ja Jumala täytti hänet ilolla. Ja hän nousi sitä paikalta oikein hyppimään iloitsemaan. Enkä minä edes tänä päivänä tiedä, mikä hänen ongelma oli. Ja minusta meille tuntuu, että Jumala on niin paljon kiinnostunut siitä, että mikä on meidän ongelma. Vaan hänellä on suoraan vastaus. Viime kesänä meillä oli siellä Hartolassa kokous. Ja sitten oli ehkä 2 tuntia siitä kulunut, kun ihmiset oli mennyt kotiin. Minulle soitti nainen. Kysyi, että Jari, milloin sinulla on vastaanotto? Ja minä kysyin, että oletko sekoittanut puhelinnumerot tuon terveyskeksun tai sairaalan ja tämän minun puhelinnumeron keskenään. Koska ei minulla ole mitään vastaanottoa aikoja. En mä tee työtä samalla tavalla kuin lääkäri. Mutta hän sanoi, että ei, kyllä minä soitan juuri sinulle, Jari Tasanen. Ja sitten se selvisi, että sieltä kokouksesta oli lähtenyt joku mummo. Ja hän oli parantunut siellä kokouksessa. Ja hän oli soittanut tälle ihmiselle, että mene sinne, että sinäkin voit parantua. Ja koska tuo ihminen oli uskosta osaton, niin ajatteli, että minä teen hengellistä työtä samalla tavalla kuin lääkärikin, että mulla on lista ja vastaanottoajat. Sitten hän tuli miehensä kanssa. Ja sitten hän halusi välttämättä tietää, että kun hän oli käynyt 2 eri lääkärillä. Että kumman lääkärin diagnoosi on oikea. Ja minä sanoin, että en mä mielellään rukoile sitä asiaa. Koska en minä halua ruveta tuomariksi niin lääkäreiden välillä. Vaan rukoillaan mieluummin suoraan, että Jeesus parantaa sinut. Mitä väliä siellä on, mitä siellä sinun kehossa on? Onko siellä vika jossain vatsassa? Vai onko se sydämessä? Eikö se ole parempi vaihtoehto, että rukoillaan suoraan, että Jeesus parantaa sinut?
что напрямую сошла, и он тебя исцелит.
Sitten hän katsoi minua silmiin ja hymyili.
И тогда она смотрела мне в глаза.
No, tämähän kuulostaa hyvältä. Ja sitten mä rukoilin hänen puolestaan. Ja sitten se mies oli silleen, se oli jotenkin semmoinen apaatti, se oli niin kuin tälleen puoli nukuksissa koko ajan. Mutta mä aloin lukea niille sitten Raamatusta, että mitä on pelastus. Ja selitin, että teidän pitää antaa elämä Jeesukselle. Että vaikka Jumala nyt sinut parantaa, niin ei se silti vielä avaa sinulle taivaan porttia. Teidän molempien täytyy katua syntejänne ja ottaa Jeesus vastaan henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, elämänne Herraksi. Ja sitten se jäi siihen, ja sitten kun mä olin lopettanut sen Raamatun lukemisen, niin se mies sanoi itse yhtäkkiä, että minulla on jano. Ja mä sanoin, että mennään tuonne toiseen rakennukseen, että siellä on vettä. Sitten kun se joi lasin sitä vettä, niin siihen yhtäkkiä tuli elämää siihen miehen. Minä en usko, että se vesi teki sen, vaan ehkä joku henkivalta murtui hänen elämässään. Ja hän alkoi kyselemään minulta sitten kaikkia neuvoja, että kun hänen pitää korjata kesämökillä kaikenlaisia asioita. Koska hän jostain tiesi, että minä olen rakentanut paljon. Ja sitten hän niin kuin avautui keskustelemaan enemmän ja enemmän. Ja sitten tämä pariskunta halusi lähteä kotiin. Ja minä saatoin heidät sinne ulos. Ja sitten kun se auton perä näkyi siinä, kun se lähti pihasta.
Niin
yhtäkkiä laskeutui valtava ilo. Minun päälleni. Minä hypin siellä oikein. Sitten siellä on semmoinen varastorakennus, missä oli kaveri töissä. Ja minä menin kuin oravani tikapuut ylös. Ja se kaveri oli siellä vasaran kädessä. Kysyi, että mitä sulle tapahtuu? Minä sanoin, että minä en tiedä, että mitä niille ihmisille tapahtuu. Mutta kun ne lähti tuosta pihasta, niin minun päälle laskeutui ilo. Ja sitten se kaverikin alkoi nauraa siellä, kun se naulas seuraavaan
naulaan.
Herra on ihmeellinen. Yleensä mä aloitan Jumalan sanalla. Mutta mä teen nyt poikkeuksen. Jos te näette, niin mulla on täällä toisessa sormessa tämmönen punainen muovinen suojus ja toisessa musta. Ja nämä on otettu uudesta akusta. Kun akku on kaupassa, niin sen navat on suojattu.
Когда аккумулятор в магазине, то там вот какие-то штуки.
Ettei sen virran kanssa tuu niinku vahinkoja tai oikosulkuja tai onnettomuuksia.
Чтобы не случилось, не значит.
Ja sitten kun se laitetaan paikalleen.
И когда аккумулятор поставят на место.
Nää suojatulpat otetaan pois.
Тогда вот эти колпачки снимают.
Mutta minä en puhu enempää akusta nyt kovin paljon.
Всё, я закончил про аккумулятор.
Vaan sitä, että mitä nää kuvaa.
No, я только хочу сказать, что это говорит.
Tässä punaisessa on punainen plusmerkki.
В красном плюс знак.
Sinä voit ajatella sitä, että se on Jeesuksen risti.
Ты можешь думать, что это крест.
Tai koko se Jeesuksen sovitustyö.
Или же полностью его искупительная работа.
Syntyminen tänne maan päälle.
Рождение в этот мир.
Kuoleminen meidän puolestamme.
Смерть за нас.
Ja ylösnousemus. Ja se, että hänen verensä jäi tänne maan päälle. Sovitukseksi. Ja sitten tämä miinusmerkki, täällä on miinus tässä mustassa. Se kuvaa sitten sitä paholaisen valtakuntaa. Ja nyt siellä akussa ei ole virtaa, siellä autoakussa, jos ei siellä ole molemmat navat kytketty.
Me ei
voida ymmärtää kaikkia Jumalan tekoja.
И мы не можем знать все дела Божьи.
Ellei ole vertauskohtaa.
Если у нас нет примера.
Ajattele vaikka talvea.
Подумаем зиму, о зиме.
Jos kaikkialla on lumi.
Когда кругом снег.
Ja on valkeutta.
И светло.
Ja sinä olet syntynyt siellä lumen keskelle. Ja kasvat siellä vaikka ensimmäisen 7 vuotta. Etkä näe mitään muuta kuin sen valkoisen lumen.
Ja
ehkä äitisi ja isäsi tietysti, jos olisit niin pieni. Ja sitten yhtäkkiä se lumi sulaisi.
И вдруг бы этот снег растаял.
Ja sitten sieltä tulisi musta maa näkyviin.
И появилась бы черная земля.
Ja sinä ihmettelisit, mitä tämä on.
И ты бы стал удивляться, что это такое.
Minä olen vain 7 vuotta nähnyt tätä valkeutta.
Я ведь 7 лет видел только белое.
Ja yhtäkkiä sinulle tulee vertailukohta.
И тогда ты будешь сравнивать.
Ja silloin sä ymmärrät sen, että mitä se oikein se lumi on.
И тогда ты понимаешь только, что такое этот снег.
Ja samalla tavalla me ei voida ymmärtää Jumalan valkeutta.
И таким же способом мы не можем понять.
Muuten kuin katselemalla sitä, niin kuin vertaamalla sitä pimeyteen. Ja tällainen on evankeliumi. Se on niin kuin plusmerkkinen tällainen akun suojus. Tai kun ajatellaan sitä riivattua miestä. Hänen sydämessään oli demonit sisimmässään. Täällä oli miinus täällä hänen sisimmässä. Ja sitten me lausittiin Jeesuksen nimi. Ja nuudeltiin sitä henkeä. Ja yhtäkkiä evankeliumin voima laskeutui. Siihen tuli Jumalan voima. Siihen tuli virtaa pyhässä hengessä. Ja sen demonin piti lähteä. Ja tuo mies tuli tietoiseksi, että on vielä jotakin suurempaa, mitä hänen sisimmässään on. Eli se vertailukohta on täällä sisimmässä. Koska Raamattu sanoi, että totinen valkeus, se voittaa kaiken pimeyden.
Когда в Библии сказано, что истинный свет победит тьму.
Ja se paljastaa kaiken synnin.
И он обличит все грехи.
Mitä enemmän on valkeutta,
и чем больше света,
sitä enemmän tulee pimeys näkyviin.
Тем больше мы замечаем тьму.
Ja miksi Jumala tuo sen pimeyden näkyviin?
И почему же Господь приносит эту тьму?
Sitä varten, että hänellä on vastaus siihen ongelmaan. Hän haluaa, että se pimeys lähtee meistä. Että se ylösnousemuksen voima laskeutuu. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Siellä kolmannessa taivaassa ei ole pimeyttä. Siellä ei ole syntiä. Siellä ei ole sairautta. Siellä ei ole kuolemaa. Siellä ei ole tuskaa. Täällä ajassa monta kertaa meillä on tuska ja ahdistus. Mutta Jeesuksella on vastaus siihen kaikkeen. Kysymys on siitä, että kuinka pitkälle minun sisimpäni kohtaa sen valkeuden. Tai kohtaa tämän veriliiton voiman. Minä olen saanut alkujaan koulutuksen maatilatalouteen. Ja minä olin harjoittelemassa sellaisella suurella maatilalla. Jossa oli lehmiä ja oli sikoja ja oli lampaita. Ja oli kaikkia peltoviljelyä, kaikkia erikoiskasveja. Ja sitten minut laitettiin sitten keritsemään lampaita. Minä en ollut koskaan tehnyt sitä sitten. Ja sitten semmoisella isolla sähkökoneella sitten suurattiin sitä. Ne semmoiset monta vuotta vanhat isot pässit. Ne oli keritty jo niin monta kertaa, että niitä ei tarvinnut köyttää. Ne vaan seiso tälleen. Ja minä suurasin villat pois. Ja sitten oli keritty ja talutin taas sinne takaisin sinne niiden aitaukseen. Mutta sitten tuli semmoinen emälammas. Joka oli jo ensi alkujaakin vaikea ottaa kiinni. Ja sitten minun täytyi sitoa sen jalat. Ja sitten mä aloin siinä, kun se oli kyljellään siinä, niin surraamaan sitä ensimmäistä kylkiä siltä sitten auki, villoja pois. Ja yhtäkkiä se kone sitten leikaski siellä takajalan taipeessa vähän lihaa.
Oi, katsalka.
Ja silloin se rempasi jalat irti. Kaikki ne narut lähti pois. Ja se lähti juoksemaan karkuun. Ja minä perässä. Ja minun suustani pääsi minun elämässäni viimeisen kerran kirosana. Se alkaa suomen kielellä kirjaimella P.
Niin kuin sinä sanoit.
Niin. Ja tiedättekö mitä tapahtui samalla hetkellä, kun minä sanoin sen pahan sanan? Minulle avattiin hengen maailma. Ja siihen samassa kun minä lausuin sen sanan, minulle näytettiin, kuinka siihen lampaaseen meni demoni.
И мне показали, как вот бес вселился в эту овечку, овчиху.
Ja sitten se lammas oli ihan mahdoton ottaa kiinni.
И потом эту овцу уже не поймали.
Sitten tarvittiin jo paljon rukousta ja Jumalan armoa ja katumusta.
И тогда надо было очень много молиться, каяться и просить у Бога помощи.
Ja Jumala alkoi puhumaan minulle. Että jos uudesti syntynyt ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, käyttää vielä niitä voimasanoja, niin se on vielä pahempi asia kuin se, että jumalattomat käyttää niitä. Koska silloin se Jumalan arvo meissä kääntyy irstaudeksi. Eli siksi on tärkeää, että mitä me puhumme ja mitä me sanomme. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja sitten Jeesus sanoi Uudessa testamentissa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu.
И в Новом Завете Иешуа говорит, что от избытка сердца говорит.
Ja sitten kun tilinteon päivä tulee, meidän on tehtävä tili jokaisesta sanasta. Jota me olemme sanoneet täällä ajassa. Hyvin usein me ajattelemme vain siitä, että minä olen velvollinen tekemään tilin siitä, mitä minä teen.
И мы очень часто думаем о том, что нам надо будет отчитываться только за то, что мы делаем.
Mutta Jumala katselee asioita sillä tavalla, että sanoilla on suuri merkitys.
Но Господь смотрит по-другому и считает, что слово очень большое значение.
Ja onko se Kolossalaiskirjeessä, että olkoon sinun puheesi suloista suolalla höystettyä?
Книги Колоссяна сказано, что пусть твои речи будут такие вот, как бы посыпаны солью.
Ja Vuorisaanassa puhutaan myöskin siitä, että meillä on suola itsessämme.
И в Нагорной проповеди говорится, что в нас.
Ja se suola on Jumalan sana.
И это слово Божье.
Ja nyt kun on tultu uskoon. Tää olet tulossa uskoon. Niin on tärkeää, että alat miettimään aina sitä, että onko tämä minun puheeni Jumalan sanan mukaista. Koska monta kertaa ihmiset puhuvat väärin. He kohtaa sen takia ongelmia elämässään. Ja sitten monta kertaa, jos me sanotaan vääriä sanoja meidän lähimmäisille. Ne loukkaantuu. Siksi on tärkeää, että mitä enemmän sitten alkaa uskossa kasvamaan, että me mietitään niitä sanoja.
И это очень важно. Чем больше мы будем расти в вере, чтобы мы задумывались над своими словами.
Jeesus oli aikansa opettanut opetuslapsiaan.
В свое время Иешуа учил своим ученикам.
Sitten hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut.
Ja он говорил, те слова, которые я вам говорил.
Ne ovat henki ja ne ovat elämä.
Это дух и это жизнь.
Eli Jeesus puhuu tänne meidän sisimpään sanoja, joissa on henki ja elämä. Mutta hän ei tahdo, että se sana ja henki ja elämä jää tänne. Vaan että tänne sisimpään tulee se sydämen kyllyys. Että se alkaa tulemaan meidän suusta ulos. Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä ja sanoi, että jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Ja se uusi elämä tulee hänen siinä ihmisessä sen veden lähteeksi. Sitten toisessa kohdassa hän sanoi, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Ymmärrä sen sisälle käymisen sinä, että on tultu uskoon. Ja on löydetty Jumalan tahto. Mutta sitten Jumala haluaa sieltä lammastarhasta ulos. Eli sinne laitumelle, missä on kadotetut sielut. Tai voisi laidun olla kärsivät ihmiset. Sairaat ihmiset, masentuneet ihmiset. Eli hän tahtoo, että kun me vastaanotamme tämän uuden elämän, meissä avautuu niin kuin kanavat jakaa ulos sitä. Minä en tiedä, onko teillä Venäjällä paljon lähteitä. Mutta jos sinä jossain siellä metsässä näet lähteen silmän, ja siellä on raikas vesi, ja sinä otat siitä yhden lasillisen tai ämpärillisen, niin ei se pinta vajene. Sieltä tulee uutta sieltä maan sisästä. Mutta sitten jos sinä tarkemmin katselet sitä lähdettä, ja jos siinä on kirkas vesi, niin sinä huomaatkin, että siitä menee pieni puro ulos. Eli se pysyy kirkkaana sen tähden, että sieltä maan sisästä tulee aina uutta vettä ja siitä pinnalta virtaa pois. Ja niin Jumala tahtoo meidän ihmisten olevan. Mitä me vastaanotamme häneltä? Me olemme valmiit jakamaan sen ulos. Minä olin siellä joskus siellä lähetysmatkalla siellä Arkangelin alueella. Arkangelin, Venäjällä.
Не знаю, какое слово. Он сказал, он когда-то был в России, Аркадий.
Jostain sieltä Omegan kaupungista etelään.
Архангельская область, наверное. Архангельск.
Joo, Архангельская, joo. Ja Herra johdatti meidät sitten, tai minä näin ilmestyksessä kylän, mihin pitää mennä.
И тогда Господь мне показал видение деревню, куда мы должны идти.
Ja minulla oli ensin vaan semmoinen vanha kartta 30-luvulta. Ja siinä kartassa oli sen kylän nimi, minkä minä näin ilmestyksessä. Mutta sitten oli uudempi kartta, joka oli tehty joskus 80-luvulla. Ja siinä uudemmassa kartassa ei ollut sitä kylää. Ja sitten me ryhmän kanssa lähdettiin etsimään sitä. Ja sitten kaikki ihmiset siellä matkan varrella sanoivat, että ei sellaista kylää ole enää olemassa. Että Rutsev tyhjensi sen. Joskus 60-luvun alussa. Mutta minä sanoin, että on se kylä olemassa, kun kerta Jumala sanoi minulle, että se on olemassa. Ja siinä ilmestyksessä, minkä minä näin, niin oli sellainen, että siellä oli ihmisiä, se oli vanhoja rakennuksia, ihmiset oli heinätöissä. Ja lopulta me johdattuttiin semmoisen suuren metsäkombinaatin johtajan toimistoon. Ja hän oli sitten vähän oppineempi mies. Ja hän sanoi, että kyllä te suomalaiset olette oikeassa. Tai minä sanoin, että Jumala on oikeassa. Kyllä se kylä on siellä. Se on kansallispuistoa. Ja siellä on ihmisiä vain kesällä. Ja talvella siellä on vain joku kalastaja ja sitten siellä on säähavaintoasema. Ja hän sanoi, että koska se on kansallispuistoa. Te ette voi mennä sinne, ellei teillä ole erityistä lupaa. Ja sitten hän piti pienen tauon. Mutta minulla on valta kirjoittaa se lupa. Ja sitten hän istui siihen pöytänsä taakse. Ja hänellä oli sitten joku vihko, missä oli se valmiiksi, se semmoinen pohja siinä. Ja sitten hän alkoi kirjoittaa sitä lupaa ja kysyi meidän nimet. Ja sitten hän oli täyttänyt sen kaavakkeen puoleen väliin. Ja yhtäkkiä hän katsoo minua silmiin. Sitten hän katsoo tulkia silmiin. Ja pitää kynää tällä tavalla. Ja sanoo, että hei suomalaiset. Miksi te tulette tänne Venäjän huonoille teille ajamaan? Miksi te ajelle sillä Suomen hyvillä teillä? Ja sitten tulki katsoi minua silmiin niin kuin anovasti, että mitä nyt vastata. Minä sanoin hänelle, että yhden voitetun sielun arvo Jumalan silmissä. On suuremmin kuin kaikki tämän maailman kullat ja hopeat ja rikkaudet. Ja sitten hän jotenkin sai sellaisen piston sydämensä. Hän istui vielä minuutin tällä tavalla. Eikä välillä sulki silmänsä tällä tavalla. Ja sitten hän kirjoitti sen luvan loppuun. Ja sitten siinä viereisessä toimistossa oli joku hänen alainen. Ja hän pyysi sen alaisen sitten siihen hänen toimistoonsa. Ja sanoi, että sinä lähdet sitten saattamaan nämä suomalaiset sinne puoleen matkaan. Sen tien päähän, mistä se kylä alkaa löytymään. Ja niin sitten me pikkuhiljaa löydettiin, se oli paljon välivaiheita, mutta me oikasin ne. Ja lopulta me tultiin sitten semmoisen metsätien päähän. Ja oli aamuyö jotain 3 tai 4 kello. Ja siellä oli barakki, missä oli metsätyöntekijöitä majoitettuna. Ja sieltä tuli sitten mies. Ja sanoi, että te olette oikeassa paikassa. Että juuri tästä lähtee sinne sitten se lainausmerkeissä tie sinne kylään. Mutta sitten ilmenikin, että se kylä on keskellä suota. Ja sinne mentiin semmoisella jollakin 450-luvun mallisella telaketju semmoisella ajoneuvolla, semmoisella miehistönkuljetusajoneuvolla. Ja sitten se kaveri pyysi anteeksi sen takia, että kun se ajoneuvo oli mennyt sinne edellisenä päivänä ja sanoi, että huomenna sitä ei tule. Että menee joka toinen päivä vaan vie ihmisiä ja tuo takaisin. Ja minä sanoin, että kyllä me voimme odottaa. Mutta sitten kun mentiin siihen asuntoautoon nukkumaan, tai semmoiseen pakettiautoon nukkumaan. Sitten me 4 tunnin päästä herättiin semmoiseen kauheeseen meteliin. Ja se mies oli tullut toisiin ajatuksiin silloin yöllä. Se oli vetänyt semmoiset pitkävartiset saappaat, semmoiset, jotka ulottu tänne asti hänen jalassaan. Ja hän oli juossut 5 kilometriä sen suon poikki. Ja sitten hän tuli sillä telokatyajanolla hakemaan meidät. Koska me oltiin sanottu hänelle, että me on tultu Jeesuksen evankeliumin tähden. Ja sitten me mentiin sinne kylään. Ja siellä oli ihmisiä heinätöissä. Ja niillä oli sitten päivällä semmoinen tauko. Ja me alettiin kiertämään niitä hirsitaloja sitten. Mentiin niin kuin perhe perheeltä niitä läpi. Ja sitten yhdessä kodissa me puhuttiin Jeesuksesta. Ja sitten minä kysyin, että haluaako joku antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Ja tämä kaveri, joka oli sitten juossut sen suon poikki, niin hän lähti meille, oli meille niin kuin oppaana.
И этот друг, который в этих сапогах шел через болото, он был у нас как бы гидом.
Ja kun minä esitin sen alttarin kutsun niille perheenjäsenille.
И когда я делал такой алтарь и позвал этих членов семьи.
Niin minun yllätyksekseni sieltä selän takaa oikein juoksee se meidän opas ja tekee mutka ja tulee minun eteen.
И к моему удивлению, этот наш гид бежал прямо, сделал такой резкий.
Ja sanoi, että minä olen tehnyt niin paljon syntiä. Voinko minäkin saada syntini anteeksi? Hän oli ollut vankilassa. Ja niin me rukoilimme hänen puolestaan. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Hän meni sinne seuraavaan taloon puhumaan Jeesuksesta.
Следующий дом уже он шел благовествовать Евангелие.
5 минуттия siitä, kun hän oli vastaanottanut Jeesuksen.
Это прошло только 5 минут с того, когда он принял Иешуа.
Hän oli evankeliumassa niitä toisia, että hekin tulisivat tuntemaan Jeesuksen.
Он евангелизировал уже других, чтобы они познали.
Ja minä katselin tuonne ylös, että voi Jeesus, nyt hän tämän helpoksi.
Я смотрю наверх и говорю, о, Иешуа.
Että minä vaan katselen, kun tuo uusi opetuslapsi todistaa. Ja hän puhuu suoraan venäjää. Menee paljon nopeammin. Ja paremmin. Ja ehkä hän oli vielä ensimmäistä rakkauttakin kuin minulla. Minä kerron hänen elämästään siksi.
Я рассказываю о его жизни потому,
että hänessä toteutui se, että hän sai juoda Jumalan lähteestä.
Что это в нём исполнилось то, что он пил с источника.
Ja se lähde tuli hänen sisimpäänsä.
И этот источник был у него внутри.
Ja hänestä alkoi virtaamaan elävän veden virrat ulos.
И тогда с него начали выходить источники живой воды.
Hän oli heti valmis jakamaan kaiken, mitä hän oli saanut. Jossakin hengellisessä kirjassa on kertomus sellaisesta kuuromykästä miehestä. Yhdysvalloissa. Hän tuli uskoon. Ja kun hän ei voinut puhua, ja hän ei kuullut mitään. Heti muutaman päivän päästä siitä, kun hän oli tullut uskoon. Hän kirjoitti semmoisen, maalasi semmoisen ison kyltin. Jossa luki, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja hän meni sinne, se oli talviaikaa. Ja hän meni sinne johonkin kadun tai tien laitaa sen kyltin kanssa. Ja aina hän hymyili, kun joku meni ohi siitä ja piti sitä kylttiä. Siinä oli niin kuin elävänä todistuksena sen kirjoitun tekstin takana. Mutta hän unohti sen, että oli oikein kylmä sää. Ja hän oli pukeutunut vähän liian kevyesti. Ja hän sairastui ja hän kuoli. Sitten jollekin saarnaajalle näytettiin hengen maailma. Ja näytettiin taivaassa, kun siellä on erilaisia tasoja, ikään kuin semmoisia palkintopaikkoja. Ja tuo veli istui siellä sellaisen veljen rinnalla, jotka oli vuosikymmeniä saarnannut Kristusta. Tuo mies, joka oli ollut vain 2 viikkoa uskossa. Se istui siellä samalla penkillä apostolien ja profeettojen kanssa. Ja tuo veli, joka näki tämän ilmestyksen, kysyi Jeesukselta, miten tämä on mahdollista, että tuo kaveri, joka kerkisi olla uskossa vain 2 viikkoa, se on siellä ikään kuin korkeammassa kirkkaudessa, suurella palkintopaikalla. Ja Jeesus rakkaudessaan vastasi siihen kysymykseen. Ja sanoi, että se johtuu yhdestä asiasta. Kaiken, mitä minä annoin tälle kuuromykälle miehelle, sen 2 viikon aikana, hän jakoi sen kaiken ulos. Hän ei 100% pitänyt edes 1% itsellään. Hän jakoi kaiken ulos. Ja siksi hän on siellä suuressa kirkkaudessa. Ei meillä ihmisillä on omat mittarit. Mutta Jumala mittaa aina sydämen tilaa. Se on tärkeää, että meillä on jakelun kanavat ulos. Me ei voida kohdata syvällisintä Kristuksen rakkautta, jos me ollaan jollakin tavalla itsekkäitä. Kiinassa oli vankileiri. Ja sitten ne vangit sai vaan jotain semmoista keittoa, jossa oli pikkusen jotakin, jonkun palkohelmän niin kuin pätkiä vaan siinä keitossa. Se oli niin kuin normaali ruoka. Ja silti niiden piti raataa työtä pitkiä päiviä. Mutta sitten kerran vuodessa, kun kiinalaisilla on joku semmoinen uuden kuun juhla, niin sitten niille annettiin jokaiselle yksi keitetty kananmuna. Ja suuri osa vangeista oikein hotkasi sen heti. Ja kaikkein nälkäisimmät pureksi vielä ne kuoretkin. Mutta mitä uskovat tekivät? Ne meni sen kananmunan kanssa sinne vankilan sairaalaan. Ja ne antoi sen oman kananmunan sille heikoille sairaille vangeille. Ja sitten kun 20 vuotta oli kulunut, ja se vankileirin johtaja oli katsellut aikansa sitä, mitä kristityt teki. Ja ne ihmiset oli kärsinyt tuomiossa ja ne päästettiin kotiin. Ne oli monet tuomittu syyttömästi sinne. Niin tuo vankileirin johtaja sanoi niille vangeille ennen kuin ne lähti kotiin. Erityisesti niille kristityille hän sanoi. Kaiken mitä te olette tehneet tämän 20 vuoden aikana. Se on koskettanut minun sydäntäni. Ja minun täytyy tunnustaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän oli kommunistihallinnon virkamies. Mutta tuli Jumalan rakkaus. Ja hänen täytyi tunnustaa. Koska hän ymmärsi, että ei kukaan täysijärkinen ihminen vie nälkäisenä sitä omaa kananmunansa sinne sairaalaan.
человек, вот здравомыслящий человек, не снесет свой кусок больным.
Täytyy olla joku suurempi motivaatio sieltä ihmisen ulkopuolelta.
И что должна быть какая-то сверхсила, мотивация тому, что он сделал.
Ja hän tuli siihen lopputulokseen, että sen täytyy olla Jeesus Kristus. Kerron teille vielä toisen kertomuksen Kiinasta. Siellä oli uskova maanviljelijä. Ja uskomaton, ne asui rinnattain siellä. Ja sitten siellä on semmoisia pengerviljelmiä. Siellä vuoren rinteillä on pengeretty niin kuin viljelyksiä. Ja vesi on siellä alhaalla laaksossa. Ja heidän piti sitten käsipumpulla pumpata sinne vuoren rinteelle semmoiseen maahan tehtyyn kuoppaan se vesi. Ja kun tuo uskova maanviljelijä pumpasi se oman säiliönsä täyteen.
И когда вот этот верующий накачал свое хранилище там полное.
И se jumalaton naapuri varahti sen aina yöllä ja laski sen omille viljelyksille.
И безбожник, сосед, все время воровал у него эту воду и опускал на свои посадки.
Ja ensimmäinen reaktio tällä uskovalla, että minun täytyy mennä vähän nyt antaan köniin sen naapuri.
И первая реакция у этого верующего была то, что надо немножко посчитать зубы.
Mutta hän päätti kuitenkin rukoilla ensin.
No, он все-таки заключил, что сначала
помолится. Ja kun hän on jonkun aikaa rukoillut.
И когда он некоторое время молился.
Jeesus sanoi, että älä mene antaan köniin sille.
И Иешуа сказал, не надо считать.
Älä mene sinne naapuriisi käymään ollenkaan.
Не ходи к соседу.
Rupee tästä eteenpäin tekemään niin.
И делай отсюда встреть так.
Että kun pumppaat sitä vettä sinne ylös, niin pumppaa ensin sen uskomattoman naapurin säiliö täyteen, ja sitten pumppaat oman säiliösi. Ja niin hän teki 2 tai 3 viikkoa. Ja se naapuri tuli käymään. Ja sanoi, että minä en ymmärrä. Minä varastin vettä. Minä olen syyllinen. Ja sinä palkitset pahan hyvällä. Ja niin hän antoi elämänsä Jeesukselle. Eli loppujen lopuksi se on Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa sen, että ihminen murtuu. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme Pyhän Hengen kautta. Mutta ei sillä tavalla, että se olisi vuodatettu vain yhden kerran. Vaan Jumala vuodattaa aina lisää ja lisää sitä rakkautta. Ja rakkaus on niinku semmonen niinku päämoottori. Jos meillä ei ole rakkautta, meillä ei ole mitään. Mutta toisinpäin, jos minulla on täällä sisimmässä Kristuksen rakkaus. Ja minä olen valmis jakamaan sitä ulospäin. Niin silloin minulla on kaikki. Minulta ei puutu mitään. Eli rakkaus on semmoinen yltäkylläisyyden asia. Koska rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus ei varasta. Se ei kerskaa. Se ei ylpeile. Se ei etsi omaansa. Vaan se todellinen Kristuksen rakkaus. Se jotenkin niin kuin hengen maailmassa huutaa meidän sisimmässä Isä meidän rukousta.
Кричит нам молитву Отче наш.
Абба, Иса.
Абба, Отец.
Tapahtukoon sinun tahtosi.
Да свершится воля.
Ohjaa minut oikealle tielle.
Веди меня на правильный путь.
Täytä minua. Käytä minua. Opeta minua, jos minä teen jotakin väärin. Niin se rakkaus, niin kun se oikein huutaa Jumalan tahtoa. Niin kuin sitten täällä roomalaiskirjeessäkin sanotaan, että oikein niin kuin luomakuntakin oikein odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Eli meillä Jumalan lapsilla on tietysti tärkeimpänä asiana, että me tuodaan sanoma kadotetuille sieluille. Sitten opetetaan näitä ihmisiä. Ja sitten uskovina rakastetaan toinen toistamme. Mutta sitten on vielä luomakuntakin, johon meillä voi olla vaikutus. Afrikassa oli pieni kylä. Ja siellä oli noitia. Ja ne oli kironnut sitten sen kylän ihmiset. Mutta myöskin sillä tavalla, että ei satanut. Ja kaikki ne ihmisten kasvit alkoi kuivamaan. Ja sitten siellä oli muutama uskova. Ne meni Jumalan eteen. Sanoi, että Herra, me tarvitaan vettä. Ja ne mursi sen kirouksen vallan. Ja mitä tapahtui? Jumala antoi sellaisen erikoisen sateen. Se satoi sinne vaan jokaisen uskovan tontille, sinne palstalle. Oletko sä koskaan nähnyt, että jos on neliskulmainen tontti, että se sataa sen koko neliömuotoisen alueen, eikä yhtään pisaraa sinne jumalattomien puolelle. Minä en ole nähnyt sitä koskaan itse. Mutta siellä Afrikassa tapahtui se. Koska se kirous pidätti sateen. Eli tämä luomakuntakin. Se odottaa meidän ilmestymistä, että se luomakuntakin saa kohdata Jumalan rakkauden. Englannissa tai siellä Walesissa oli suuret herätykset joskus ehkä 1700- tai 1800-luvulla. Joo, Walesissa varmaan, okei. Ja sitten siellä on paljon, siihen aikaan oli paljon kaivoksia. Ja sitten ne kaivosmiehet, niin ne hevosilla toista malmia ulos sieltä vuoren sisästä. Ja sitten ne lastasi hirveitä kuormia niille hevosille. Ja sitten ne arvotta piiskas niitä hevosia, että ne jakso vetää sen kuorman. Mutta sitten tuli herätys. Ja ne jumalattomat kaivosmiehet tuli uskoon. Ja se vaikutti sillä tavalla, että ne puhui niille hevosillekin oikein lempeästi. Homma kilti, vedä nyt tämä kuorma tuonne ulos. Ja näin ne hevosetkin sai kohdata Jumalan rakkauden. Ihminen tässä omassa itsessään. Se on julma. Rakkaudeton. Ja semmoinen niin kuin raadollinen. Mutta kun Jumalan kirkkaus laskeutuu, niin jopa kasvit ja eläimetkin saa kohdata sen rakkauden. Eli niin suuri on meidän Jumala. Hän odottaa Jumalan lasta, koko luomakunta odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Totta kai ensimmäiseksi kadotetut sielut odottaa, että me ilmestymme rakkauden kanssa. Mutta sitten siellä sairaat odottaa, että me tulemme rakkauden kanssa. Kuolevat odottaa, että me tulemme. Ehkä pari vuotta sen jälkeen, kun minä menin naimisiin. Me mentiin käymään sitten minun vaimon vanhempien kotona. Ne asuu ehkä 100 kilometrin päässä meiltä. Sitten me oltiin pois lähdössä. Ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhui minulle. Älkää lähtekö vielä kotimatkalle. Te menkää sinne sairaskotiin katsomaan sitä minun vaimon mummoa. Se on niin kuin isän äiti. Ja niin me menimme sinne sitten. Ja tällä naisella oli semmoinen pitkälle kehittynyt Parkinsonin tauti. Ja hän nukkui selällään siellä sängyssä. Me vähän ravistettiin kädestä. Ei mitään reaktiota. Silmät oli kiinni. Mutta minä ajattelin, kun Jumala käski tänne tulla, niin sillä on tarkoitus. Ja minä olen uskossa puhumaan hänelle, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoi antaa sinun syntisi anteeksi. Ja minä julistin Jeesuksen nimessä sitä anteeksi antamusta. Minä en voinut johtaa häntä syntisen rukouksen, koska hän ei puhunut mitään. Mutta kun minä julistin, että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Niin tiedättekö mitä tapahtui? Yhtäkkiä silmät aukenivat. Ja niistä molemmista silmistä tuli kyyneleet. Ja sitten ne silmät sulkeutui uudelleen. Ja me läksimme kotimatkalle. Ja 3 päivän kuluttua ne silmät sulkeutuivat lopullisesti. Ja minä uskon, että hän pääsi taivaaseen. Koska hän ymmärsi siellä sydämessään, että minä en voi lähteä tästä ajasta ilman Jeesusta. Raamattu sanoo, että tutkimattomat ovat Herran tiet. Me emme voi aina ymmärtää, kun hän sanoo, että mene sinne. Tai tee tämä asia. Koska monta kertaa järki sanoo, että tämä on mahdottomuus. Sieltä minun syntymäkodin naapuristani sellainen uskomaton mies, hän koki semmoisen halvauskohtauksen. Ja sitten toinen puoli halvaantui kokonaan. Mutta toinen käsi, muistaakseni vasen käsi, toimi jotenkin. Ja minä sain tietää, että hän on joutunut sairaalaan. Ja me menimme sitten erään uskonveljen kanssa häntä katsomaan. Ja hän pystyi puhumaan vähän. Mutta ajatelkaa ainoat sanat, mitä hän pystyi sanomaan. Oli perkele ja saatana. Eli hän pystyi sanomaan vain paholaisen 2 nimeä. Ja kun me puhuttiin hänelle Jeesuksesta, me sanoimme, että Jeesus rakastaa sinua. Jeesus tahtoo antaa sinun syntisi anteeksi. Ja hänen vastaus oli vain, että saatana tai perkele. Ja se kaveri sanoi minulle, se uskonveli. Jari, lähdetään pois. Ei tästä tule mitään. Minä sanoin, että ei. Tehdään tämä homma toisella tavalla. Ja sitten minä sanoin sille miehelle. Jos sinä haluat antaa elämäsi Jeesukselle. Niin nosta se vasen käsi ylös, joka toimii. Ja tiedättekö mitä? Hän nosti sen vasemman käden ylös. Ja minä julistin hänen syntinsä anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Koska paholainen oli lyönyt sen halvauksen häneen. Niin paholainen oli jättänyt hänen huulilleen vain ne kaksi sanaa. Mutta minä ymmärsin hengen maailmassa, että hänen sydämensä voi silti vastaanottaa Jeesuksen. Koska Raamattu sanoi, että on paremmin mennä jalkapuolena tai käsipuolena taivaaseen kuin terveenä kadotukseen. Sitten kolme päivää siitä sairaalareissusta eteenpäin. Me olin velini kanssa tienlaidassa sitten kaatamassa puita. Ja minä näin, kuinka ruumisauto meni sitä tietä pitkin. Ja Pyhä Henki sanoi, että siinä se mies nyt menee. Hän sai kokea ihan kuin ryövärin armon. Kolmea päivää ennen kuolemaa. Eli kun me, jos me palataan kohta, lopetetaan, niin palataan tähän asetelmaan, niin sana sanoi, että vihollisista viimeinen on kuolema. Mutta Jeesus on voittanut myöskin synnin ja kuoleman vallat. Monta kertaa me ajatellaan niin, että iankaikkinen elämä alkaa sitten, kun me kuolemme. Mutta Raamatussa ei sanota sillä tavalla. Jeesus kävi Martan kanssa keskustelua siellä Lasaruksen haudalla. Ja Martta vetosi Jeesukseen ja sanoi. Sinä tiedät, että se ruumis haisee jo. Että minun veljeni on heräävä viimeisenä päivänä. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka elää ja uskoo minuun. Se ei ikinä kuole. Ja niin hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Ja se mätänemisessä tilassa oleva ruumis. Siihen yhtäkkiä tuli elämä. Ja se koko ruumis oli kääritty niillä kaikilla semmoisilla kääreillä ja sitten niillä hyvänhajuisilla yrteillä tai mitä ne käytti niissä ruumiissa siihen aikaan. Ja Lasarus tulee siihen haudan ovelle. Ja kaikki katsoo. Sillä oli varmaan tässä päänkin ympärillä kääre. Ja sitten Jeesus sanoi vaan seuraavat sanat. Päästäkää hänet hänen siteistään ja antakaa hänen mennä. Ihan kaikki elämä alkaa silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Joka elää ja uskoo Jeesukseen, hän ei ikinä kuole. Tämä ruumis kuolee. Liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan periä. Mutta se uusi luomus, se on sen iankaikkisen armon perillinen. Ja sitten viimeisenä päivänä me saadaan myöskin se ylösnousemuksen ruumis. Ja sitten me saamme aina olla Herran kanssa. Eli jos sinä et ole vielä lähtenyt tälle tielle, niin mä haluan rukoilla sinun kanssasi ja julistaa sen iankaikkisen elämän alkavaksi sinun kohdallasi. Ja sinä, joka olet lähtenyt tälle tielle, niin minun neuvoni on, että jatka Jeesuksen seuraamista. Anna sen elämän tai elävän veden virrata sinun sisimmästäsi. Jos sinusta on virta ulospäin, niin silloin sinä koet aina sitä tuoretta Kristuksen rakkautta. Vanhassa testamentissa Job parantui, kun hän rukoili ystävänsä puolesta. Kun hän laski kätensä ystäviensä ylle, niin hän itse parantui. Eli monta kertaa se, mitä me tarvitsemme, niin jos meillä on virta ulospäin, niin se tulee siellä, missä me palvelemme Jumalaa. Siksi Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu tämä teille annetaan. Minä olin Liettuassa suuressa seurakunnassa julistamassa. Ja sitten kun minä olin lopettanut, niin sitten se pastori meni sitten sinne puhumaan. Ja hän sanoi, että rakkaat seurakuntalaiset, minä ja me muut vanhimmat saamme paljon kirjeitä teiltä. Joku kirjoittaa, että rakkaat vanhemmistoveljet, rukoilkaa meidän perheen puolesta, että me saadaan auto. Joku haluaa moottoripyörän. Joku veneen. Joku paremman talon. Että sitten se jatkoi sitä puhetta. Ja sanoi, että harvoin kukaan laittaa sellaisen rukousaiheen, että Jeesuksen tahto tapahtuisi minun elämässäni. Hän sanoi, että hän tuskin koskaan lukenut semmoista paperin palasta, jossa lukisi, että Jeesus murra minut. Murra minut siinä omassa itsessäni, että sinä voit minua käyttää. Hän sanoi, että kyllä te tarvitsette näitä kaikki ajallisia asioita. Mutta kuitenkin on tärkeämpää löytää tämä valtakunta ensin. Ja löytää niin kuin Herran mielisuosio. Eli kyllä Jumala näkee, että me tarvitaan kaikkia niitä ajallisia asioita. Mutta hän on asettanut semmoisen tärkeysjärjestyksen, että me löydettäisiin ensin tämä valtakunta. Ja hän tietää sitten ne ajallisetkin, että missä järjestyksessä me oikeasti tarvitaan niitä. Koska on paljon ajallisia asioita, jotka turmelee uskon. Joku ihminen, joka asuu siellä hienossa talossa, niin hän haluaa vaan tehdä sen talon hyväksi kaikkia ja laittaa puutarha ja laittaa lisää kaikkea. Kyllä Jumala tietysti haluaa, että kaikki paikat on kunnossa. Mutta minua itketti yhtenä päivänä, kun minä kutsuin ihmisiä hengelliseen kokoukseen. Ja yksi sisar sanoi, että minä en voi tulla. Minun tarvii haravoida niitä lehtiä siellä pihalla. Minä ajattelin, että no onko ne lehdet nyt niin kiire siellä? Eikö ne voisi vaikka maatua siellä pihalla? Ja sisko oli siellä kokouksessa meidän kanssa ylistämässä Jeesusta. Ja rukoilisi meidän kanssamme. En minä usko, että se oli ainoa aika hänelle haravoida niitä lehtiä. Minä ajattelen niin päin, että jos hän olisi tullut meidän kanssa rukoilemaan ja kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin Jumala olisi oikein siunannut häntä. Hän olisi ehkä saanut paljon lyhyemmässä ajassa haravoitua ne. Siksi on tärkeää kysyä Jumalalta, että mikä on sinun järjestyksesi. Minä aloitan hyvin usein minun päiväni hyvin lyhyelläkin rukouksella. Tai sanotaan niin, että osa sitä rukousta. On, että minä kysyn Jeesukselta. Mitä minä voin tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi? Jeesus, mikä on tänään tärkeää? Tai sitten mä rukoilen, että Herra, avaa oikeat ovet ja sulje väärät ovet. Ja hän tekee sen. Muutama päivä sitten mä menin hakemaan sieltä mun syntymäkodista traktoria. Minun piti hakea se vasta seuraavana päivänä. Mutta minun veljeni oli siellä käymässä, hän on kesämökki siinä vieressä. Ja hän sanoi, että tule tänään, että minulla on semmoinen ilmakompressori mukana, niin sitten saat ne renkaat täyteen, että sinun ei tarvitse tuoda sieltä kotoasi sitä. Ja niin minä läksin sitten ajamaan siellä traktorilla semmoinen ehkä 15 kilometriä sitä matkaa. Sitten mä olin ajanut semmoisen 3 kilometriä. Ja mä menin sitten, yhtäkkiä tuli mieleen, että minäpäs menen katsomaan, että onko se yksi sairas kaveri vielä siellä mökissään. Mutta siellä oli verhot ikkunassa. Ja myöhemmin mä sain tietää, että hän on joutunut jo vanhainkotiin. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että mä menenkin siihen viereiseen taloon. Siinä asuu semmoinen ehkä 70 vuotta ikäinen pariskunta. Eläkkeellä olevia maanviljelijöitä. Ja sitten niillä oli paljon kaikkia asioita, mitä ne halusi näyttää siinä talossa ja puhua kaikkea. Ja minä annoin heidän kertoa kaikki, mitä he halusi sanoa ja näyttää kaikki. Eli minä olin siellä monta tuntia. Mutta lopulta minä kysyin, että mikä on tämä teidän suhde Jeesukseen, Kristukseen. Niin se minun yllätyksekseni se vaimo sanoikin, että minä olen jo antanut Jari elämäni Jeesukselle. Minä olin lähettänyt hänelle kasetin joskus 1,5 vuotta sitten. Ja myös uskovat muut oli todistanut hänelle. Ja hän oli löytänyt Jeesuksen. Sitten mä käännyin sen miehen puoleen. Mitenkä sinä? Ja hän sanoi, kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa. Minä sanoin, että ei se riitä. Riivaajatkin uskoo, että Jumala on ja tietää sen. Mutta ne ei voi koskaan pelastua. Mutta jos sinä haluat raamatullisen uskon, sinun täytyy katua syntejäsi. Ja antaa elämäsi Jeesukselle. Ja tunnustaa omalla suullasi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin kuin roomalaiskirjassa sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja mä kysyn, että rukoilenko minä sinun puolesta, sitä isännältä. Ja hän mietti ehkä sellaisen minuutin. Sitten hän sanoi, että Jari, ei ole mitään estettä. Ja niin hän sitten minä poluistuin hänen viereen ja rukoilin hänen kanssaan syntisen rukouksen. Ja julistin hänen syntinsä anteeksi annetuiksi.
На колени попросили у Бога прощения, прощения грехам, и я благовествовал ему.
Hän tunnusti, että Jeesus Kristus on minun Herrani.
И тогда он признал, что Иешуа мой Господь.
Ajatelkaa, minä olin liikkeellä ihan ajallisella asialla.
И вы подумайте только, что я был по делам.
Minä olin päättänyt tiettynä päivänä menen hakemaan sen raktorin.
Заключил, что в определенный день я пойду за этим трактором.
Mutta Jumala päätti, että pistetään sitä päivää aikaisemmaksi.
Но Господь решил, что давайте сделаем на день раньше.
Ja tehdään Jarille tuollainen pien mutka siihen matkaan.
И я сделал такой небольшой крюк.
Kun tuolla on sielu, joka tarvii Jeesusta.
Потому что там были души, которые нуждались в Иешуа.
Ja näin se Jumalan valtakunta tuli taas ensimmäiseksi.
И так опять царство небесное стало на первом плане.
Ulkoisesti näytti, että se ajallinen asia on ensimmäisenä.
А внешне показалось, что это жизненное дело первое.
Mutta Jumala laittoi sen ajallisen asian palvelemaan ihan kaikkisia päämääriä.
Но Господь послал вот это жизненное дело, чтобы оно служило вечности.
Siksi on tärkeää, että missä me liikumme. Että me olemme silmät ja korvat avoinna. Vaikka me olisimme liikkumassa tämän maailman asioilla tai jonkun työn tähden. Minulla oli siellä Yhdysvalloissa tiukka aikataulu 3 viikkoa. Minulla on ollut montaa vapaa päivää siinä jaksossa. Ei ollut montaa. Ja sitten kun mä nousin sieltä Seattlesta sitten lentokoneeseen, joka tuli Amsterdamiin. Niin se iso semmoinen jumbo jätti, se oli melkein täynnä ihmisiä. Ja sitten mä huomasin, että siinä, missä minä istun, on kuitenkin 3 tyhjää paikkaa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä voin vielä ruveta nukkumaan. Mutta kun siinä oli 4. tuoli, niin siinä istui nainen, musta nainen. Mä koin, että se on mun velvollisuus todistaa hänelle ensin Jeesuksesta, ennen kuin mä rupean nukkumaan, vaikka mä olin väsynyt.
Хотя я был очень уставший, но я посчитал, что я обязан ей благодарствовать.
Ja hän olikin sitten tosi kiinnostunut. Hän kyseli varmaan sitten meni ehkä 1.5 tuntia.
И она была заинтересована, и она все задавала вопросы, и прошло, наверное, 1.5 часа.
Ja sitten mä menin käymään siellä. Mä luulin, että mä puhun vaan tälle naiselle.
Я думал, что я говорю только с этой женщиной.
Mutta kun mä menin sinne WC-jonoon, niin minun kaulaani tuli sieltä semmoinen vanhempi mies. Ja hän halasi minua. Ja sanoi, että se oli niin ihanaa, kun sinä puhuit Jeesuksesta sille katoliselle naiselle. Ja vaikka siellä lentokoneessa oli semmoinen humina, niin hän oli kuullut sen todistuksen. Ja se oli sytyttänyt häntä. Ja sitten minä tulin paikalleni. Ja se nainen oli laittanut siihen kolmanteen tuoliin sitten takkinsa jotain tavaroita. Ja minä ajattelin, että voi ei, mä pääsekään nyt nukkumaan. Mutta sitten mä kysyin häneltä hyvin kohteliaasti. Että kävisikö sellainen asia, että lasketaan siitä yksi ruokailupöytä alas ja laitetaan nämä sun tavarat siihen. Että minä rupaisin nyt nukkumaan. Ja hän sanoi, että sehän on ihana asia. Ja minä sanoin, että kiitos Jeesus. Ja sitten minä heräsin Euroopassa. Ja nyt me rukoillaan. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen nimessä. Kiitämme tästä päivästä. Kiitämme, että Herra, sinä olet nähnyt tämän päivän jo aikoja sitten. Sinä olet valmistanut tämän päivän pyhien kasvojesi edessä. Ja sinä näet jokaisen näiden ystävän elämäntilanteen. Ja pyydän, että laske sinun kirkkautesi. Laske se totinen valkeus. Että se valkeus voittaa kaiken pimeyden. Ja tulee se vertauskohta, että on se plusmerkkinen risti. Ja on se sovitustyö, jonka kautta me voitamme kaiken pimeyden. Anna meille armo etsiä ensin sinun valtakuntaasi. Ja löytää se valtakunta koko täyteydessä. Koko kirkkaudessa. Ja kiitos lupauksesta, että kun me olemme löytäneet sinun valtakuntasi. Ja löytäneet sinun mielisuosiosi. Että sinä siunaat siinä ohessa kaikki. Mitä ikinä me tarvitsemme. Niin sinä siunasit siinä ohessa ne kolme lentopaikkaakin. Ja sinä siunasit siinä ohessa sillä traktorirahakun reissulla sen sielun. Sinä näet näiden rakkaiden elämän, missä Herra, sinä tahdot siunata heitä. Ja kohdata heitä. Avaa heidän sisimpänsä vastaanottamaan. Ja mitä ikinä on pimeyttä heidän elämänsä vastassa tai kirousta. Niin sidon ne kaikki kirouksen vallat. Ja sidon ne kaikki negatiivisia asioiden takana olevat vallat ja voimat. Ja julista niiden yli, että Jeesus Kristus, Nasaretlainen Herra ja on kuningas. Ja murra ne kaikki vallat Jeesuksen nimessä. Ja kiitän Jeesus, että sinä olet ristillä ja voittanut synnin ja kuoleman vallat. Niin murtukoon näiden ihmisten elämässä synnin ja kuoleman vallat. Ja tulkoon valkeus. Tulkoon valkeus, joka valistaa joka ikisen ihmisen. Tulkoon valkeus, joka voittaa kaiken koko pimeyden. Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Jos täällä on joku sairas, anna hänen kohdata ylösnousemuksen voima. Me kiitämme lupauksesta, että sinun haavojesi kautta me olemme parannetut. Ja anna jonkun niin kuin ruumiiseen virta elämää tässä hetkessä. Oikein kaikki semmoinen heikkous oikein notkistakoon polvensa Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveyttä. Tulkoon elämää. Joku on ollut semmoinen heikko jo lapsuudesta asti. Herra, me kiitetään, että parannat. Niin, että se semmoinen lapsuudesta asti ollut heikkous murtuu. Ja tulee täysi elämänvoima pyhässä hengessä. Ja kiitän, että kohtaat jonkun kurkkua ja niskaa. Koska niin kuin koko kaulan ympäri on niin kuin semmoinen musta varjo. Mitä ikinä se on, niin se murtukoon siellä. Tulkoon vapaus. Tulkoon terveys. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että kaula tulee terveeksi. Herra, me ylistämme, että se laskeutuu parantava valta ja voima. Ja kiitän jonkun vasemman polven kohdalla terveydestä. Sinun sanasi lupaa ydintä luihin. Niin tulkoon sinne sitä ydintä pyhässä hengessä. Sinun nimesi ja veresi kautta. Vasen polvi. Tule terveeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kohtaa, Herra, kaikkia tarpeita tässä hetkessä. Ja anna meidän löytää sinun valtakuntasi. Ja sinun mielisuosiosi. Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut. Amen. Slava Bogu.